pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla omakotitaloalueella on pyryttänyt lunta koko aamupäivän. Puut ovat valkoisen kuorotuksen peitossa, lunta on nilkkoihin asti ja autot yrittävät päästä liikkeelle auraamattomilla teillä. Yhden talon yläkerrassa keittiön pöydän ääressä on juuri syöty kasvishampurilaisia. Sitten puhutaan vakavammista asioista, Syyrian sisällissodasta ja äärijärjestö ISISistä.
Totta kai se tuli kaikille sitten shokkina, etenkin äidille. Eli äiti oli niin kuin kaikista eniten kaikista ihmisistä niin kuin maassa. Eli ei ottanut tosiaan tätä asiaa hyvin. Enkä vieläkin voi sanoa, että ei ole varmaan toipunut kokonaan siitä asiasta, että sisko on lähtenyt. Ja varmasti sitten joka päivä myös pyörii mielessä kaikilla sukulaisilla ja perheellä.
Parikymppinen Rasul kertoo tunnelmasta kotona 2 vuotta sitten, kun oli juuri selvinnyt, että hänen vanhempi sisarensa oli lähtenyt Syyrian sota-alueelle. Perheelleen sisar oli kertonut lähtevänsä kyläilemään yhden sukulaisen luo eurooppalaiseen pääkaupunkiin, mutta pian Facebook-päivityksen paikkatieto paljasti hänen olevan Syyriassa. Rasul ei ole nuoren miehen oikea nimi ja hänen ääntään on tässä ohjelmassa muutettu. Hän vastaa paperille kirjaamiini kysymyksiin Helsingin yliopiston Svenska Social- och Kommunalhögskolanin tutkijan Karin Kröitsin keittiössä. En itse ole paikalla, koska Rasul haluaa pitää henkilöllisyytensä visusti poissa julkisuudesta, eikä halua tavata toimittajaa, mutta hänen oikea nimensä on Ylen tiedossa. Kröitsiin hän luottaa, koska tämä on haastatellut häntä aiemminkin tutkimustaan varten.
Tosi paljon uutisoitiin siitä Syyrian sisällissodasta ja näin edespäin, että siellä on niin kuin hätää, että sinne niin kuin tarvitsisi apuja ja näin edespäin. Niin kuin munkin mielestä silloin niin kuin suurin osa tässä maailmassa oli niin kuin sitä mieltä, että Syyrian ihmiset niin kuin kaipaa apua ja tarvitsee apua. Niin suurin osa oli sitä mieltä ja sisko oli yksi niistä ja sitten se niin kuin lähti kaikille sen varoilla auttaa niin kuin niitä hädässä olevia ihmisiä, naisia ja lapsia.
Rasulin käsityksen mukaan sisko lähti ensin mukaan vapaan Syyrian armeijaksi kutsuttuun presidentti Bashar al-Assadia vastaan taistelevaan ja länsimaiden tukemaan ryhmään. Myöhemmin hän kuitenkin antoi ymmärtää liittyneensä ääri-islamilaiseen ISIS-järjestöön, joka tuolloin valloitti nopeasti uusia alueita ja jonka äärimmäisestä väkivaltaisuudesta alettiin pian puhua enemmän myös Suomessa.
Sehän tietenkään mun sisko on tälläkään hetkellä, eikä missään vaiheessa ollut mitään sotimasta tai mitään tällaista. Että ei se ole sen kaltainen ihminen, eikä ikin pystyisi tekemään mitään sellaista. Mutta se, mitä mä oon ymmärtänyt, että siellä se on tällä hetkellä, siellä niin kuin hädässä, siellä tilanteessa. En niin kuin vieläkään tähän päivään asti osaa sanoa, että miksi se niin kuin on edelleenkin siellä, tai mitä hän on tekemässä sieltä, ja mitkä niin kuin sen aikomukset on.
Rasul itse sanoo ottaneensa selvää ISISistä ja ryhmän Syyrian ja Irakin alueelle perustamasta kalifaatista vasta, kun asia tuli esille siskon Facebook-päivityksissä.
Mun oma mielipidehän on se, että en mä niin kuin näe ikinä, että kenenkään ihmisen pitäisi satuttaa niin kuin ketään sen perusteella, mitä se on. Ja eihän se kuulu tietenkään islami uskoakaan tuollainen, että tappaa niin kuin viattomia ihmisiä. Ihan käsittämätöntä meininkiä tuollainen.
Sisaren asiat Suomessa olivat Rasulin mukaan kunnossa. Oli opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa, työpaikka vanhainkodissa, oma auto ja ystäväpiiri. Hän asui kotona pääkaupunkiseudulla perheensä kanssa ja oli kaikin puolin mallikelpoinen tytär, sisar ja ystävä.
No aina sisko on ollut niin, niin priima tytär kuin voi olla ja on. Eli on ollut aina niin kuin, voi sanoa niin kuin, että eronnut esimerkiksi mun muista sisaruksista sen verran, että se on niin kuin aina niin kuin kuuntelee niin kuin vanhempia. Että jos niin kuin pyydetään tekemään jotain, hoitaa niin kuin kotiin siivoa ja se oli niin kuin aina ensimmäisenä niin kuin auttamassa näissä asioissa. Että niin kuin esimerkiksi omalta puolelta, niin mä saatan heittää, niin kuin, että en mä nyt jaksa. Mulla on menoja, että en mä jaksa, että mulla on parempaakin tekemistä. Niin sisko oli enemmänkin sellainen, että okei, mä voin auttaa. Ja tosi ihana, tiedätkö, tosi rakastavainen sisko ja huolehtivainen.
Rasul uskoo etenkin äidin nyt pohtivan, että onko tyttären kasvatuksessa mennyt jotain pieleen.
Se oli sisko itse sitten, joka oli tosi niin kuin kiinnostunut uskonnosta ja näin edespäin, halusi tietää kaikista asioista tarkemmin, mutta eihän ketään niin kuin ollut tietoinen sille, että asia olisi ollut näin vakava. Että se on ihan normaali olla niin kuin uskovainen muslimi. Että tässä yhteiskunnassa elää tosi paljon niitä tälläkin hetkellä, jotka on niin kuin tosi uskovaisia näin edespäin.
Lähdöstä on nyt siis kulunut jo aikaa, mutta sisar on edelleen ajoittain yhteydessä Suomeen päin. Useimmiten äitiin, mutta myös muihin perheenjäseniin. Tarkkaa tietoa siskon tämänhetkisestä olinpaikasta ei kuitenkaan ole. Hän ei myöskään joko voi tai halua kertoa perheelleen täysin avoimesti, mitä hän tekee ja millaisissa oloissa elää.
Kyllä mä sen verran tiedän, että sillä on jonkinlainen perhe siellä, joka kanssa sitten elää. Et en ole niin tarkkaa tietoa, että onko se sitten niin kuin päätynyt vielä naimisiin ja näin edespäin, mutta tosiaan on tietoinen, että kyllä siellä jonkinlainen perhe siellä on ja ystäviä ja näin edespäin. Että nythän tilanne on pelkkää niin kuin tällaista pommitusta jatkuvasti. Että kyllä se niin kuin aikaisemmin, ennen kuin tämä tilanne lähti niin kuin tällä tavalla käsistä, niin sillä oli niin kuin kaikki Facebook-tilit normaalisti ja sitten se niin kuin julkaisi kaikki niin kuin kuvia ja tällaisia niin kuin jostain uimapaikoista ja jotain ihan perus. Ne oli ihan nättejä kuvia, osa niistä kuvista. Että tilanne ei ollut todellakaan niin kuin näin paha, mitä se on nyt. Mutta nyt enemmänkin. Kaikki on vaan niin kuin, vähän niin kuin sellaista salailua. Ei voi kertoa mitään hirveä tarkkaa tietoa.
Monet länsi- ja arabimaat ovat viime aikoina tehneet kiivaita ilmaiskuja ISISin asemiin ja myös Venäjä pommittaa alueella. Huoli sisaresta on kova.
Et mitä jos sieltä joku seuraava pommi tipahtaa sen päälle ja sitten se on vaan kuollut. Mä en osaa vielä niin kuin sanoa, että niin kuin miten mä reagoisin siihen tilanteeseen. Kaikista eniten mua vaan huolestuttaa mun äiti, että miten hän ottaa sen.
Sitä, onko siskolla ajatuksia kotiinpaluusta, Rasul ei osaa sanoa.
Mä en osaa vastaa siihen, että tuleeko hän takaisin, mutta mä toivoisin, että mä toivon, että mä saan mun siskon takaisin joku päivä ja että se pystyy olla niin kuin normaalisti. Mutta jos hän edes niin kuin tulisi takaisin, niin kyllä sitä kaikkea miettii, että miten se sopeutuisi enää tähän yhteiskuntaan. Millaisena ihmiset näkee hänet.
Viranomaiset eivät Rasulin mukaan ole olleet yhteydessä häneen itseensä, mutta osaan muista sisaruksista kyllä. On kysytty, miksi sisko lähti, mitä hän tekee ja mitä hänestä on kuultu. Viranomaisia enemmän Rasulia kuitenkin huolestuttaa, mitä muut tavalliset ihmiset ajattelevat hänen perheestään.
Herääks niillä niin kuin vainoharhat tai niin kuin tällaiset luulot meidän niin kuin perheestä, että ehkä nekin on, tiedätkö, jotain terroristeja tai ehkä niin kuin nekin kuuluu johonkin tollaiseen ja että ne on tässä koko hommas mukana ja näin edespäin. Vaikka me ollaan niin kuin ihan normaali perhe, tosi meillä on iso perhe. Iloinen perhe, me keskustellaan kaikista asioista tosi avoimesti. Me ollaan niin kuin ihan kuka vaan normaali perhe. Et jos niin kuin joku yksilö meidän perheestä lähti, niin se ei tarkoita sillä, että meidän koko perhe olisi joku terroristiperhe tai jotain sellaista.
Hän miettii paljon myös sitä, mitä seuraisi, jos siskon lähtö tulisi laajempaan tietoon.
Kaikista eniten mua pelottaa, että jos kaikki ihmiset saisi tavallaan tietää, että sisko on lähtenyt. Tai niin kuin ulkopuoliset tällaiset, jotka ei niin kuin tiedä asioista paljon mitään, että miten niin kuin meidän perhe leimattaisi ja että tulisiko meille niin kuin jotain muita seuraamuksia, että haluaisiko ihmiset jotain pahaa meille.
Jotka periaatteessa niin toimii samalla tavalla.
Tapaan tutkija Karin Kreutzin Svenska Social- ja Kommunalhögskolanin aulassa Helsingin Kruununhaassa. Hän puhuu puhelimessa maakuntalehden toimittajan kanssa suomalaisen yhteiskunnan ilmapiirin kahtia jakautumisesta ja antaa haastattelua samalla kun siirrymme hänen työhuoneeseensa.
Ja hei! Pahoittelen tosi paljon. Hei Karin, mä oon tosi pahoillani.
Kreutz tekee kollegoidensa Juha Saarisen ja Marko Juntusen kanssa tutkimusta Suomesta Syyriaan lähteneistä ja ISIS-järjestöön liittyneistä ihmisistä sekä heidän radikalisoitumisensa syistä. Suojelupoliisin mukaan sellaisia lähtiöitä, joiden henkilöllisyys on viranomaisten tiedossa, on tällä hetkellä 70. Kreutz on haastatellut tutkimukseensa 14 lähtijän lähiomaisia, yhteensä 20 ihmistä. Heidän joukossaan on myös äsken kuultu Rasul. Lähtiöitä on monenlaisia, eri-ikäisiä, miehiä ja naisia, sekä taistelemaan lähteneitä eli niin kutsuttuja vierastaistelijoita, että ensisijaisesti muunlaisiin tehtäviin lähteneitä. Myös lähtiöiden taustat ovat monenlaisia.
On eri paikkakunnilta Suomesta. Osa on muualta muuttaneita perheitä, osa on suomalaisia, tai siis Suomen kansalaisia. Osa lähtiöistä on myös käännynnäisiä, eli kristityistä tai sekulaareista perheistä. Enemmistö näistä perhetaustoista on aika sekulaareja, että mitkään näistä perhetaustoista ei ollut kovin uskonnollisia.
Monella lähtijällä on läheisten kertoman mukaan ollut elämässään erilaisia hankaluuksia, kuten rikollisia huumetaustaa, taloudellisia vastoinkäymisiä, työelämän ongelmia tai esimerkiksi väkivaltainen parisuhde.
Kaksi näistä henkilöistä, jotka on lähtenyt, niin on myös kokenut, niillä on ollut onnistumisen kokemuksia armeijassa, että niitä on siis kiinnostunut tällainen niin kuin aseellinen toiminta. Ja ilmeisesti toisella oli vahvoja haaveita, ilmeisesti myös toisella, että tekisi uraa niin kuin armeijassa.
Monessa tapauksessa Syyrian lähdön taustalla on Kaarin Kröitsin mukaan ollut myös suomalaisen yhteiskunnan asenneilmapiiri, rasismi ja muslimivastaisuus.
Just tällaiset julkiset keskustelut, jossa sanotaan, että islam ei ole eurooppalaista ja islam ei kuulu Suomeen, niin se tuottaa just näille nuorille, joille se uskonnollinen identiteetti on tärkeä osa omakuvaa, niin tuottaa sellaisen kuvan, että tämä ei ole mun paikka. On myös kokemuksia islamofobiasta ja rasismista, kokemuksia niin kuin väkivallan teoista esimerkiksi, ja tytöt saattaa kokea sellaista, että huivia vedetään pois ja huudellaan kadulla ja tällaista.
Kröitz on tullut siihen tulokseen, että merkittävä tekijä lähtemisessä on vahva ulkopuolisuuden tunne.
Maahanmuuttajien lasten, jotka on Suomessa kasvaneet, niin heidän niin kuin oma kuva siihen, että mihin kuuluvat, niin se on tosi ristiriitainen. Et samalla ei ole ikinä asunut missään muualla, ei ole ollut missään toisessa paikassa, on asunut Suomessa, käynyt suomalaisen päiväkodin, suomalaisen ala-asteen. Koko elämä on Suomi, mutta sitten jatkuvasti saa eteensä sellaista kuvaa, että sinä et ole suomalainen. Ja sitten se tuottaa sellaista identiteettikonfliktia, sellaista arvomaailman ristiriita, että mitä minä oikein olen, mihin minä kuulun.
Toisaalta taas tapahtumat Lähi-idässä ja muslimimaissa koetaan hyvin läheisiksi. Syyrian sota on herättänyt vahvoja velvollisuuden ja solidaarisuuden tunteita sekä Syyriaan lähteneillä että heidän läheisillään. Myös Afganistanin sodasta, Irakin sodasta sekä Israelin ja palestiinalaisten välisistä epäoikeudenmukaisuuksista puhutaan paljon. Maailmanpolitiikan tapahtumat nähdään länsimaiden jatkuvana sotana islamia vastaan.
Koetaan, että muslimin elämä on vähemmän arvoinen kuin niin sanotun niin kuin sekulaarin, kristityn, valkoisen, eurooppalaisen. Tätä tuotiin esille just esimerkiksi liittyen, millä tavalla on reagoitu näihin terroriskuihin. Pariisin iskuja esimerkiksi, niin moni oli reagoinut tosi vahvasti siihen, että ei puhuttu Beirutista ollenkaan, että siellä oli terroriskuja. Ei puhuta siitä, mitä Irakissa on ja näin. Siihen reagoitiin tosi vahvasti, että miksei meidän elämä ole minkään arvoinen, miksei sitä nähdä niin kuin tärkeänä.
Hei, minä olen Johanna Numminen.
Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen vastaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemisestä sisäministeriön poliisiosastolla. Hän on suomalaisen yhteiskunnan muslimivastaisuudesta erittäin huolissaan.
Eli että suomalaisessa yhteiskunnassa sellainenkin nuori, joka on syntynyt täällä, käynyt kaikki samat koulut kuin muukin väestö ja on kokenut olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa, niin nyt tämän tilanteen takia niin kokee, että häntä ei niin kuin hyväksytä. Ja tämä on tosi vaarallinen tilanne, koska tämä luo sitä pohjaa väkivaltaiselle radikalisoitumiselle. Ja nythän meillä on vaikea tilanne sen takia, koska meillä on niin kuin äärioikeistokin aktivoitunut. Ja siellähän niin kuin tapahtuu samanlaista radikalisoitumista, väkivaltaista radikalisoitumista. Ja tämä tällainen vastakkainasettelu ja tämä vielä lietsoo lisää tätä tilannetta.
Mankkisen mukaan viranomaiset yrittävät jo tarttua tiukemmin rasismiin ja syrjintään. Poliisi pohtii keinoja, joilla sosiaalisessa mediassa rehottavasta vihapuheesta löydettäisiin selkeät viharikokset ja saataisiin tekijät oikeuteen.
Tällainen maahanmuuttajiin kohdistuva vihapuhe, niin sehän toteuttaa Isiksen propagandaa. Että ne, jotka levittää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa viestiä, että muslimit ei voi koskaan sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan sen enempää kuin eurooppalaiseen elämään, niin sehän on Isiksen pääviesti. Isishän houkuttelee ihmisiä liittymään mukaan terroristiseen toimintaan just sen takia, että he sanoivat, että länsimaiset yhteiskunnat eivät ikinä hyväksymään muslimit. Ja tämähän on sinällään niin kuin ihan väärä, paikkansa pitämätön viesti, koska muslimeja on ollut kautta historian Euroopassa ja tällä hetkellä on hyvin paljon. Ja suurin osa heistä on erittäin hyvin niin kuin osallisena yhteiskunnassa, että eikä tällaisia niin kuin uskonnollisia asioita tule edes mietittyä päivittäin, että kuka on minkäkin uskontokunnan edustaja.
Millaisin keinoin tällaista väkivaltaista radikalisoitumista voidaan estää?
Mitä me tehdään ihan käytännössä on se, että paikallisesti, kun tulee merkkejä siitä, että joku on radikalisoitumassa, niin siihen pyritään puuttumaan. Ja on tai ollut, siis on pystytty estämään matkustamista. Sehän kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Meillä ei ole sellaista lakia vielä voimassa, joka estäisi matkustamisen taistelualueelle siinä tarkoituksessa, että liittyy taisteluun. Mutta että vapaaehtoisuuden pohjalta on jo pystytty estämään lähteminen. Et siinä pitää vaan niinku sitten tunnistaa se, että mitkä on ne merkit. Ja sitten pitää vielä tunnistaa oikein.
Myös esimerkiksi kouluissa opettajien pitäisi Mankkisen mukaan osata tunnistaa radikalisoitumisen merkit ja pystyä ottamaan asia puheeksi. Kouluissa tulisi hänestä ylipäänsä pystyä puhumaan politiikasta ja maailmanpolitiikasta nykyistä enemmän.
Meillähän on kouluissa sellainen tilanne, mikä on nyt monessa eri yhteydessä tullut esille, että silloin 60-70-luvulla, kun koululaitos politisoitu, niin sen jälkeen sieltä on siivottu kaikki politiikka pois niin perusteellisesti, että moni nuori on ihan niin kuin avoin, täysin avoin, tyhjä taulu poliittisille ajatuksille, niin silloin ääriajattelukin voi saada enemmän tilaa verrattuna sellaiseen, jolla olisi niin kuin perustietämys politiikasta ja siitä, miten se toimii ja miten eri liikkeet.
Siirtolaisuusinstituutti arvioi Suomessa olevan noin 70 000 muslimia, joista 70 Syyrian suuntaan lähteneen joukko on tuhannesosa eli noin 0,1%. Tavallisten suomalaisten muslimien keskuudessa Syyrian lähteminen tai ISISiin liittyminen ei olekaan kovin yleinen puheenaihe. Lähtiöitä kun on kovin harvan lähipiirissä, sanoo muslimiperheen äiti ja Suomen islamilaisen neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi.
Enemmän mun mielestä, mitä nyt ollaan käyty sitä keskustelua, on se sitten palstoilla tai kahden kesken, niin on nimenomaan se, että miten meidän nuoret niin kuin on tässä, voiko ne niin kuin olla muslimeita tässä yhteiskunnassa vapaasti vai rupeeko sille olemaan jotain esteitä. Et enemmän ollaan huolissaan niiden nuorten turvallisuudesta täällä, että jos ne on näkyvästi muslimeja, että hyökkääkö joku niiden kimppuun ja varsinkin lasten.
Jo 80-luvulla islamiin kääntyneen ja huivia käyttävän Jardin mukaan suhtautuminen muslimeihin on Suomessa muuttunut viime aikoina selvästi. Tuhansien turvapaikanhakijoiden tulo maahan viime syksynä pahensi tilannetta jonkin verran.
Periaatteessa, nyt mä itse on vähän huono esimerkki, mä oon tämmöinen autolla kulkeva, mä en kulje julkisissa välineissä kauheasti, mutta se mitä mä oon niin kuin kuullut ihmisiltä, jotka kulkee siellä, niin on todella niin kuin radikaalisti nyt lähiaikoina muuttunut, ihan nyt lähiaikoina siis niin, että ihmiset on jotenkin enemmän oikeutettuja huomauttelee muslimeille sellaisista asioista, että sulle ei tulisi mielenkään huomautella niistä muille. Et niin kuin tavallaan ollaan jonkunnäköinen kohde, jota saa ja jota on, niin kuin, se on hyväkin niin kuin vähän kurittaa julkisesti tai haukkua julkisesti. Sitä on tapahtunut aikaisemmin aina, kun on jotain jossain tapahtunut, esimerkiksi terroristi-iskuja tai hyökkäyksiä, niin sen jälkimainen se on ollut sellainen hetki, että ihmiset on niin kuin vihan vallassa ja sitten ne saattaa laukoa mitä sylkisuuhun tuo, mutta se oli yleensä aina semmoinen ohimenevä ilmiö aikaisemmin.
Jardin puheista saa sellaisen kuvan, että huuteluun on joutunut tottumaan.
Jonkun verran niin kuin huutelua ja sellaista, kun esimerkiksi kaupassa niin joku saattaa sanoa jotain tai et ei mitään semmoista niin kuin mitään ihan hirveätä, vaan just jotain sellaista, joku on huutanut jotain. Mä oon ehkä vähän semmoinen hövelikin vähän, sit mä sanon, antaa olla vaan, että ihan sama, mutta et mä oon tosi herkkä sille, jos joku sanoo mun lapsille jotain.
Pia Jardi miettii, että jos hän itse olisi nyt nuori muslimi ja jos oma tilanne olisi erilainen, olisi turhautunut tai olisi vaikea saada töitä, niin Syyriaan lähteminen ei hänenkään kohdallaan olisi täysin mahdoton ajatus. nuorena, kun on enemmän paloa ja tekee helpommin tyhmyyksiä, hän sanoo.
En osaa sanoa, hirveän vaikea, mutta kyllä mä niin kuin ihan selkeästi tietäisin, että mun oma motiivini aina ja ikuisesti olisi vaan se, että mun pitäisi päästä auttamaan ihmisiä. Mun pitäisi saada tehdä joidenkin ihmisten hyödyksi jotain, niin se olisi se, niin kuin se ainoa motiivi. Mulla ei missään nimessä olisi sellainen, että pitäisi lähteä ihmisiä tappamaan tai taistelemaan missään, vaan nimenomaan se auttamismotiivi olisi kumminkin, niin kuin mulla aina se on ollut aina semmoinen niin kuin punainen lanka.
Oletko lapsistasi huolissasi, että radikalisoituvatko he?
Mä en ole sillä lailla, että mä yritän kumminkin ohjata mun lapsia niin, että niiden pitää pystyä toimimaan yhteiskunnassa kuin yhteiskunnassa. Mutta sitten jos tulee sellaista, että se yhteiskunta muuttuu niin, että mun lapset näkee, että niillä ei ole niin kuin mitään tilaa tai sijaa tässä yhteisössä, eikä kukaan niitä niin kuin kukaan niistä välitä tässä yhteisössä, niin silloin se on aika luonnollistikin yrittää letti jotain muita keinoja, mutta itse toivon, että ne keinot on kumminkin sellaisia, että ne niin kuin sitten menee vaikka jonnekin muualle tai ihan vaikka opiskelemaan tai töitä tekemään.
Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada.
Qaddara, eli siinä on nyt painava, kevyt, painava. Qaddara.
Helsingin Vallilassa sijaitsevassa rukoushuoneessa on meneillään koraanipiiri. Maahanmuuttajien monikijärjestössä työskentelevä Hunderra Ali Assefa opettaa sunnuntaisin nuorille muslimimiehille oikeaa tapaa lukea koraania. Ahmed on käynyt tunneilla viime kesästä lähtien.
Joo, kyllä mä oon oppinut aika paljon. Tässä on nyt ollut puoli vuotta, niin mä oon kehittynyt aika paljon.
Tämä on sun mielestä tärkeää?
No, mun mielestä joo.
Nuoret muslimimiehet vakuuttavat tuntevansa olonsa turvalliseksi kaupungilla kulkiessaan.
Ei ollut mitään ongelmia tähän asti. Kyllä on pari ihmistä tullut sanoa jotain rumaa, mutta mä oon hymyillyt takaisin ja sanonut hyvää päivänjatkoa ja jatkanut vaan siihen.
Joo. Onko tämä yleensäkin tällainen taktiikka, jota te kaikki käytätte näissä tilanteissa?
Se on islamilainen tapa toivottaa rauhaa ihmisillekin, ketkä eivät halua hyvää. Ja antaa asioiden mennä vähän niin kuin ohi, että me rakastetaan, vaikka meitä ei rakastettaisi. Se ei silti poista sitä rakkautta ja sitä semmoista niin kuin suvaitsevaisuutta, mikä islamissa on ylipursuavaa. Se suvaitsee kaikki maailman uskonnot sisäänsä.
Näin Abduel ja Janne. Syyrian ongelmia tai ISIS-järjestön tekemisiä he eivät halua vatvoa. Eikä Suomessa vallitseva muslimivastaisuuskaan ole koraanipiirissä yleinen puheenaihe. Piirin vetäjä Hunderra Ali Assefa haluaa kuitenkin sanoa, että medialla on tärkeä rooli asioiden kärjistämisessä.
Se, miten valikoivasti tietyistä asioista uutisoidaan, niin totta kai se vaikuttaa ihmisten käsityksiin. Nyt esimerkiksi tässä kontekstissa islamista tai muslimeista, niin sillä tavalla se vaikuttaa kyllä. Mutta niin kuin tässä on tullut jo ilmi, niin me pyritään meidän omalla positiivisuudella ja optimismilla vaikuttaa positiivisesti tähän yhteiskuntaan. Ja me ei hirveästi käytä meidän voimavaroja tuommoiseen ajattelemiseen, koska se sitten niin kuin tulee niiden tärkeimpien asioiden eteen ja rikkoo sen keskittymisen, kun meidän pitäisi keskittyä aivan muihin asioihin.